کتاب کې کواله بغورلې عتب کاس جديت مناد او وخت ډېر دبلیس وحي نقطه ان سند دې صدحات اريګ ربګو الیا و یمید او کو یری تاګ او احاب استوس او انا روب باندول کا کوسو دینیا مرکاسا الیا وحو اتگی انو احاب استوسو او ابارتونا آد بی وحو مید سماریا مرکاسا احاب وحو یری عبادیا او شغل کی گریگا او سرریی عدبا عبادیا ربیگا آد بو غعر سنچری وایو مرکی یسبیل بابی سی نبیدی ربیگا ایا عبادیا کحیی بغول نبی او کنتم با گد بو کغریی او وحو کقودین چری کبیس ایو بیو مرکاسا احاب وحو عبادیا کویری بلتگ او دلکا او دن دحمر اله اله بیها او دن ایو دردرلا او دن واو انتاسو اینو داغلنا او اینو فردها ایو بغلها او نولینو او این اودکا او دمو نوغا دمان ساس دراد دید دولکی وی غیر سدین اینو سو ودا دحمران احاب کلیگیس دم بو او سهمیی عبادیا هنا دن کی کلو کلیگیس او سهمیی او بلیگ عبادیا انتو چد کیسی سعودی ایا وحا کوری مید الیا او اقوضی مرکاسو وچیگا دولکا ساری او وحو یری الیا هو سگی کیگیو ما ادگی با مرکاسو گوچو وابی ها وانگی حدابا تگ او سید کیگی وحد کتر آدا ور الیا حل کرو چوگا مرکاسو وحو کویری سگی ورمحان کدن بابی او آدو دونیسان او آدون کاغا ایناد احاد ای گعن گلیسو اینو ادلو آودید ربگا الها اگا نولوشیسان کدارتی اینان لارگ قرون ایو بغرتو ایو اوسن سید کیگو عد ادرین سو کاغا گوبو او مرکا ایرادین دین حلکن مچوگو ایو بغرتو ایو کستا ایو قرون کستا بداری اینای کواین او امیکا وحال لیرائی تاگ او سید کیگو شیگ این الیا حلکن چوگو او بلیگ وحی نغن دون تا مرکان کاتوگو این روح ربگو کو قاید دونو میل آنان اغون او سیراز دراد دید مرکان حاب اتوگو او کو سوشیگو او او کوایو انگو دیلیا لیکن سانگو ادون کاغا ربگا وان کعب سنچری تن ایو دلان یرنبا دیدی او سید کهگیو میان لگو شیگن وحی آن سمیی مرکی سبیل لیسی نبیدی ربگا ای سیدان او قریی بغول نین او ربگا نبیدی سیا او آن کنتم با گدو گلیی او آن کبیس ایو بیو کقودیی او هدبا وحاد ایو لیرائی تاگ او سید کهگی او شیگ این الیا هلکن چوگو او اسنا او دیلیا مرکازا الیا وحو کویدی ساگی وحان کودارتی ربگا عید مرا ای آن هرتاگان های نوشیسا اینان حقیقا مانتا ایساگا ایسو موچن ایو سیداس دراد دید عبادیا وحو اتگی اینو حاب لکلمو ونا اوسو شیگی مرکاسا احاب اتگی اینو الیا لکلمو او مرکو احاب ارکی الیا ایو کویدی ورم آدگی با کی ددکی اسرائیل دیبایو مرکاسو اوچو آبیو کویدی انگو ددکی اسرائیل ما آنن دیبین لیکن سے وحاد دیبی ادیگا ایو خیرک آبا وایو وحاد کتکتین انوردی ربیگا او ولیبا وحاد راعلی بعلیم حدبا تیداس دراد دید او عدد او ددکی اسرائیل او دن ایو بعل نبیدی سا افر بغول ایو کنتون ایو گیدی اشیرا نبیدو دا افر بغول او میسکا یزبیل وحکعونا کلی کسو ودا اروری بور کرمل سیداز دراد دید احاب وحو اعدری ددکی اسرائیل او دن او نبیدینا وحو کسو ودا اروری بور کرمل مرکاسا ایلیا او سودوادی ددکی او دن او اکویری ور الا گورماد لبا رایی او دحینسان ور حدی ربگو الهی ایساگر راع لیکن سا حدی بعل الهی ایساگر راع او ددکی را ایساگی حتا اری کلیا اگوما چوابین مرکاسا ایلیا وحو حدنا ددکی کویری آنگو کلیا ایا کهاری نبیدی ربگا لیکن سا بعل نبیدیسو وافر بغول ایو کنتونن حدبا بل لبا دیبی هنلو کنو او یگو دیبی ها doorteen oo ha jarjareen oo qoryaha ha dul saareen oo innaba dab iyo hooste ka gelin oo anna dibiga kalaan qalaya oo qoryahan dul saaraya oo innaba dab hoosta ka gelin maayo oo markaas idinku u yeedha magaca Ilaahayna oo anna waxaan u yeedhanayaa magaca Rabbiga oo markaas Ilaahay dab ku soo jawaaba ha ahaado Ilaah markaasaa dadkii oo dhammu jawaabeen oo waxay yidhaahdeen kaasu waa hadal wanaagsan markaasaa Eliya wuxuu nebiyadii Bacal ku yidhi bal idinku dibi doorta oo marka hore qala dabse hoosta ka gelinina oo idinku waad badan tihiin marka hore u yeedha magaca Ilaahayna markaasay qaateen dibigii la siiyey wayna qaleen oo aroortii ilaa duurkii ayay u yeedhanayeen magacii Bacal oo waxay lahaayeen Bacalow na maqal laakiinse cod iyo wax iyaga u jawaabay toona ma jirin oo meeshii labariga oo la dhisay areeraheeda ayay boodboodayeen oo waxay duurkii noqotay intuu Eliya iyagii ku majaajilooday oo ku yidhi war aad u qayliya waayo waa Ilaah oo mindhaa wuu isla tashanayaa ama gees buu leexday ama socdaal buu ku maqan yahay ama mindhaa wuu iska hurdaa oo waa in la tuusiya markaasay aad u sii qayliyeen oo sidii caadadoodu ahayd waxay isku jareen mindiyo iyo eebooyin ilamaa dhii ka soo burqaday oo markii harkii la gaaray ayay sidii nebi wax sii sheegayeen ilaa waqtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada laakiinse cod iyo wax u jawaaba iyo wax ka dan le midna ma jirin markaasaa Eliyaa wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi haddaba ii soo dhowaada kolkaasaa dadkii oo dhammu u soo dhowaadeen dabadeedna meesha allabariga ee rabbiga ee la dumiyey ayuu hagaajiyey oo Eliyaa soo qaatay 12 dhagax oo ka dhigan intii qabiilooyinkii wiilashii Yacquub tiradoodu ahayd kaasoo ereygii Rabbigu u yimid oo ku yidhi magacaagu wuxuu ahaan doonaa Israa'iil oo dhagxantii wuxuu meel allabari ugu dhisay magaca Rabbiga oo meeshii allabariga hareeraheeda wuxuu ka qoday meel ku wareegsan oo qaadi karta 2 qiyaas oo midho ah oo qoryihii si hagaagsan buu u saaray oo dibigiina intuu jarjaray ayuu qoryihii dul saaray markaasuu yidhi 4 barmiil biyo ka soo buuxiya oo ku dul shuba qurbaanka la gubo iyo qoryahaba oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar labaad yeela iyana way yeeleen mar labaad oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar saddexaad yeela oo iyana way yeeleen mar saddexaad oo biyihii waxay qulquleen meesha labariga hareeraheeda oo xataa meeshii loqodayna wuxuu ka buuxshay biyo oo markii la gaaray waqtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada nebi Eliya waa soo dhawaaday oo wuxuu yidhi rabbiyow Ibraahim iyo Isxaaq iyo Israa'iil ilaahoodiyow maanta dalka Israa'iil ha lagu dhex ogaado inaad adigu tahay Ilaah oo aan anna ahay addoonkaaga iyo inaan waxyaalahan oo dhan ereygaaga ku sameeyey rabbiyow imaqal oo imaqal inay dadkanu ogaadaan inaad adigu Ilaah tahay rabbiyow iyo inaad qalbigooda soo celisay markaasaa rabbiga dabkiisii soo dhacay oo wuxuu gubay allabariga la gubo iyo qoryihii iyo dhagxaantii iyo boodhkii oo xataa biyihii godka ku jirayna ololkii baa leefay oo markii dadkii taas arkay ayay wejiga u wada dhaceen oo waxay yidhaahdeen rabbigu isagu waa Ilaah rabbigu isagu waa Ilaah markaasaa Eliya wuxuu ku yidhi iyagii nebiyada bacalqabta oo midna yuusan ka baxsan oo iyana way soo qabteen markaasaa Eliya wuxuu iyagii keenay durdurkii qiishoon agtiisa oo halkaasuu iyagii ku laayay markaasaa Eliya wuxuu Axaab ku yidhi warkac oo waxun oo waxab waayo waxaa sanqalaya roob badan markaasaa Axaab u kacay inuu waxuno oo waxabo oo Eliyaana wuxuu fuulay buur karmel dusheedii oo intuu foorarsaday ayuu dhulka ku sujuuday oo wejigiina wuxuu geliyey looyadiisa dhexdooda markaasuu midiidinkiisii ku yidhi bal tag oo badda agteeda fiiri kolkaasuu tegay oo wax fiiriyey oo wuxuu yidhi waxba lama arko oo haddana wuxuu ku yidhi ku noqo 7 jeer oo waxa dhacday inuu markii 7aad yiri waxa badda ka kacday daruur yar oo nin gacantiis leeg isna wuxuu yiri orod oo waxaad ahaab ku tiraahdaa war gaari fardoodkaaga diyaarso oo dhaadhac yaa roobku ku joojine oo waqti yar dabadiid erkii ayaa daruuro iyo dabayl la madoobaaday oo waxaa jiray roob weyn oo ahaabna gaari fardoodkiisii buu fuulay oo wuxuu tegay yasraceel oo eliya waxaa la jiray gacantii rabbiga oo intuu guntigiisii dhexda ku geegsaday ayuu ahaab hor orday ilaa meeshii yasraceel laga galo